Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την κυρία Μέρη Σταυρινίδου Ευθυμίου, την εκλεκτή καλεσμένη της εκπομπής μας, που είναι εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ψυχολόγος, εκπάφου της Κύπρου και η οποία αρθρογραφεί στις εφημερίδες της Πάφου «Η Φωνή» και «Ο Ταχυδρόμος» στο InfoKids Cyprus και στο Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας και Κύπρου. Η κυρία Μέρη Σταυρινίδου Ευθυμίου είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ορατό της 2000», ενώ σύντομα κυκλοφορεί και ένα μυθιστόρημά της υπό τον τίτλο «Φθινοπορεινή Αντάβγεια». Έχει προλογίσει πολλά βιβλία και έχει παρουσιάσει πολλά έργα Ελλήνων συγγραφέων με καταγωγή από την Κύπρο. Η Μέρη Σταυρινίδου Ευθυμίου έχει επιμεληθεί γλωσσικά πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων και αυτό για τον αείμνηστο συνθέτη και στιχουργό Μάριο Τόκα. Επίσης έχει συνεργαστεί πολλάκις με τον συγγραφέα, στιχουργό και δημιουργό πατριωτικών έργων, τον κύριο Νίκο Παπακλεοβούλου. Αγαπητή μου κυρία Σταυρινίδου Ευθυμίου, καλωσορίσατε. Μεγάλη χαρά και τιμή για μας να φιλοξενούμε έναν πνευματικό άνθρωπο από την Κύπρο, ο οποίος έχει δώσει ζωντανή, συνεχή, επί πολλές δεκαετίες μαρτυρία τόσο στην εκπαίδευση στην Ελλάδα, όσο και γενικότερα στα λογοτεχνικά πράγματα και των δύο χωρών. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να πω δύο λόγια και για μένα στην πολύ ενημερωτική και καταξιωμένη εκπομπή σας.
Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό για μας και πραγματικά ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό, εκτός από τα διεθνοπολιτικά και τα εθνικά ζητήματα, με άξονα το μέγιστο των εθνικών θεμάτων, το κυπριακό, να προσεγγίσουμε και κάποια ζητήματα στα οποία αποτυπώνεται μια υστέρηση στην δράση, την κρατική αν μου επιτρέπετε, αλλά και γενικότερα των πνευματικών ανθρώπων, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο. Στη δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού, όπως συνηθίζω να λέω, στην Κύπρο, υπάρχει σημαντική βιβλιοπαραγωγή, υπάρχουν σημαντικοί λογοτέχνες και έχουν καταγραφεί ιστορικά πολύ μεγάλες φυσιογνωμίες των γραμμάτων, άγνωστες όμως, θα σας ρωτήσω και εγώ μήπως έχετε κάποια εξήγηση εσείς, εδώ στην μητέρα Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο η παρουσία σας μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και φαντάζομαι θα μας δώσει και την δυνατότητα στη συνέχεια να φωτίσουμε, να απαντήσουμε σε μερικά από τα ερωτήματα και να φωτίσουμε κάποιες πτυχές της όλης διαδικασίας, η οποία άποψή μου είναι χρήζει παρέμβασης, γιατί πραγματικά είμαστε φτωχότεροι και εμείς εδώ, επειδή δεν σας συναντάμε τακτικά, λιγότερο φτωχοί εσείς εκεί, γιατί μας διαβάζετε από την βιβλιοπαραγωγή της Αθήνας και όλης της Ελλάδας πάρα πολλά πράγματα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και θέλω να σας ρωτήσω από πότε η δραστηριότητά σας, η επαφή σας εδώ με το Εθνικό Κέντρο.
Η αλήθεια είναι ότι σε μια πολύ μεγάλη τραγική στιγμή της Κύπρου ήλθα εδώ στη Μητρόπολη μας, στην Ελλάδα μας, για σπουδές, ελληνική και αγγλική φιλολογία πρώτα. Ήταν μια συγκλονιστική μετάβαση από την Κύπρο στην Ελλάδα, από όπου και τελειώνοντας τις σπουδές μου και διορίστηκα μετά εδώ σε σχολεία πρώτα της Τρίπολης και μετά της Αθήνας, όπου και συνταξιοδοτήθηκα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ... μιλήσατε γιατί τόσοι πολλοί ασχολούνται πνευματικά και λογοτεχνικά, ιστορικά, από την Κύπρο πολύ. Θεωρώ ότι φταίει και λίγο ο λυρισμός που υπάρχει σε όλα τα νησιά. Νομίζω και στην Ελλάδα, σε πολλά νησιά της Ελλάδος, έτσι και η Κύπρος, δεν υστερεί σε αυτή την λογοτεχνική κλίση και έτσι δικαιολογώ αυτή την έφεση που υπάρχει.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, δώσατε μια εκδοχή, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και πολύ άλλοι οι λόγοι που η συγκεκριμένη διαδικασία, η λογοτεχνική κατάθεση δηλαδή, είναι τόσο έντονη στην Κύπρο.
Σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν αντέχουν πια να μην εκφράσουν τα όσα πιστεύουν, κρίνουν, κατακρίνουν, θέλουν να ενημερώσουν, να διαφωτίσουν. Νομίζω πια οι άνθρωποι καταφεύγουν στην γραφή για εκτόνωση της πνευματικής πληθώρας που έχουν.
Μάλιστα. Ξέρετε, σε πολύ νεαρή ηλικία, με αυτούργους κάποιους νέους φοιτητές εκ Κύπρου, οι οποίοι σπούδαζαν στην Θεσσαλονίκη, ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με τον Δημήτρη Λιπέρτη, έναν εκπληκτικό ποιητή, ο οποίος μάλιστα ένα από τα ποίηματά του είναι πάρα πολύ γνωστό στην Ελλάδα, του «Καρτερούμεν μέρα νύχτα».
Να φυσήξει ένας αέρας.
Ναι. Για να δώσει στον τόπο, λέει, λευτεριά και ποσπασιά.
Και ποσπασιά, ναι.
Ειλικρινά συγκλονίστηκα. Και αναρωτιόμουν...
Νομίζω ότι ο Λιπέρτης ήταν από τους γραφικότερους και παραστατικότερους ποιητές της Κύπρου, όπου είχε πιάσει τον παλμό της ψυχής των Ελληνοκυπρίων. Νομίζω ότι οι ποιητές είναι πρώτα έχουν την εσωτερική αναζήτηση και μετά την εκφράζουν, άσχετα αν αυτά που θα γράψουν αρέσουν ή όχι, αλλά είναι η ψυχή τους, είναι αυτά που αισθάνονται.
Ξέρετε κάτι, μου έκανε τρομερή εντύπωση τότε το γεγονός ότι συναντούσα δύο πολύ καινούργια πράγματα για μένα. Το ένα ήταν αυτός καθ' αυτός ο ποιητής, ο οποίος είχε εξαιρετικά στιβαρό λόγο. Και διαβάζοντας ότι το συγκεκριμένο ποίημα, όπως και πολλά άλλα, το «Αδέρφια καλώς ήρθατε», που απευθύνει σε Έλληνες αθλητές στη δεκαετία του 1920, οι οποίοι έχουν έρθει στην Κύπρο αυτοί οι Έλληνες αθλητές για να αγωνιστούν σε κοινούς αγώνες στην Λευκωσία με Έλληνες από την Κύπρο, και πραγματικά δεν ήξερα τι να πρωτοθαυμάσω. Πρώτα-πρώτα το γεγονός ότι καραβοτσακίστηκαν οι συγκεκριμένοι αθλητές 2-3 μέρες, το λιγότερο ίσως, για να έρθουν στην Κύπρο, τον τρόπο με τον οποίο τους υποδεχόταν, και αναρωτιόμουν γιατί όλα αυτά και τα ποίηματα και γενικότερα όλα αυτά τα ζητήματα που έρχονται μέσα από αυτήν την ποίηση δεν είναι γνωστά ούτε κατ' ελάχιστο στην Ελλάδα. Απευθύνομαι σε μία εκπαιδευτικό, μία συγγραφέα, ψυχολόγο, η οποία έζησε πολύ μεγάλο μέρος της ζωής της εδώ στην Ελλάδα μετά τις σπουδές, και φαντάζομαι ότι σας απασχόλησε και εσάς τούτο το ερώτημα.
Φυσικά, φυσικά. Mm-hmm. Είναι αυτό ένα κομμάτι από εκείνα τα οποία με ταλανίζουν και με προβληματίζουν, γιατί δεν καταφέραμε σε μια ενιαία πορεία που να ασχοληθεί με την γενικότερα με τη γλώσσα, με τη λογοτεχνία, να μην πάω και παραπέρα ιστορία και πολιτική. Οδηπορία που μπορούμε να έχουμε σε ένα ενιαίο δόγμα. Θα μπορούσαμε πάρα πολύ να γίνει αυτή η συνένωση και η αποδοχή. Δεν ξέρω, ίσως είναι οι επιδράσεις νοοτροπίας που υπήρχαν από την Αγγλοκρατία, γιατί μιλάτε για και πιο παλιά φαντάζομαι και mm-hmm. πριν από τον πόλεμο της ΕΟΚΑ υπήρχαν πάντοτε.
Βεβαίως.
Η ποίηση και η λογοτεχνία, η κυπριακή, γιατί mm-hmm. υπάρχει αυθεντική κυπριακή που είναι και στην κυπριακή γλώσσα. Και αν και τώρα τα βιβλία που διδάσκονται σε όλα τα σχολεία της Κύπρου είναι, υπάρχουν και τα κυπριακά φυσικά, αλλά είναι από την Ελλάδα. Εν τούτης, στον τομέα του λογοτεχνικού, ας το πούμε, προσανατολισμού, υπάρχει μια στέρηση. Δεν μπορώ να την αποδώσω κάπου, παρά στο γεγονός ότι κινούνται σε διαφορετικά πλαίσια προβολής.
Ξέρετε κάτι, να πούμε μερικά πράγματα με το όνομά τους.
Να τα πούμε.
Ίσως, λέω εγώ, αγαπητή μου κυρία Μέρη Σταυρινίδου Ευθυμίου, και η πορεία σας ως εκπαιδευτικού και ως συγγραφέα και ως ψυχολόγου εδώ στην Ελλάδα θα σας έδωσε πολλές φορές την δυνατότητα να αντλήσετε κάποια συμπεράσματα. Εγώ θα σας πω κάτι, ότι όποιος δεν διάβασε Λιπέρτη, Παντελή Μηχανικό, όποιος δεν μπήκε στη διαδικασία να διαβάσει Σάββα Παύλου, πολλούς ακόμη, ότι είναι φτωχότερος.
Ναι.
Είναι φτωχότερος. Και να σας πω, και να πάμε και ένα βήμα πιο πέρα. Υπάρχουν φυσιογνωμίες του ελληνισμού, όπως ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, mm. που άφησε πίσω του γραπτά, mm-hmm. πολύ σημαντικά. Κάποια από αυτά...
λέξη έχει και εικόνα πολύ και νοήματα πολλά.
Το γεγονός ότι λείπουν από τα βιβλία της γλώσσας, της ιστορίας, στην mm. πρώτη και στη δεύτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης, θεωρείται ότι είναι τυχαίο?
Αχ, κύριε Χούπη, που με πάτε τώρα να γίνω...
Εκεί που πρέπει να πάμε, νομίζω, γιατί πραγματικά, δεν το λέω υπερβάλλοντας, υπάρχει πλούτος λογοτεχνικός διαχρονικά στην Κύπρο και αυτός ο πλούτος κρατιέται μυστικός από τον ελληνισμό της Ελλάδας.
Νομίζω ότι κινούμαστε σε λάθος βάσης ενδιαφέροντος. Το ενδιαφέρον πια, να πω, της πολιτείας, της εκάστοτε πολιτείας και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, βάζει προτεραιότητες άλλα θέματα και έχει αντίκτυπο αυτό όλο, αυτή η στέρηση του νέου κόσμου, να πω, γιατί περισσότερο αντανακλά πάνω στην νεολαία ή όποια μορφή πολιτισμού, περισσότερο παρά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι και ο λόγος τον οποίο οι νέοι μας σήμερα δεν έχουν καμία καλή γλωσσολογική επικοινωνία. Δεν έχουν λέξεις να χρησιμοποιήσουν, γιατί δεν διαβάζουν, δεν διάβασαν τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μπορεί να τον έχουν ακουστά έτσι επιδερμικά να πέρασε από τα βιβλία τους μια αναφορά, αλλά αυτά που έγραψε, τα λόγια, τα πολύ βαρισίμαντα λόγια, δεν μπορούν να, ούτε να τα γνωρίζουν, αλλά ούτε και να μπουν στα βαθιά νοήματα του ηρωισμού, της γενναιότητας. Δυστυχώς έχει αντίκτυπο μεγάλο στον τρόπο συμπεριφοράς της κοινωνίας μας η έλλειψη λογοτεχνικής παιδείας. Μένουνε, πιστεύω, στο χρονοτούλα από όλα αυτά, γιατί δεν θέλουν ίσως, τολμηρώ να το πω, δεν θέλουν ίσως ανθρώπους που να έχουν πολλή επεξεργασία στο μυαλό τους. Δεν θέλουν έξυπνους ανθρώπους, δεν θέλουν καλούς διπλωμάτες. Θέλουν να είναι σε καταστολή η κάθε αντίδραση.
Μάλιστα. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, γιατί θα ήμασταν άδικοι, ότι μπροστά σε αυτόν τον τοίχο που περιγράψατε υπήρξαν προσπάθειες και από τον Μάριο Τόκα και από τον Γιώργο Θεοφάνους και από άλλους μεγάλους συνθέτες και στιχουργούς που μπήκαν στην διαδικασία κάποια στιγμή να φέρουν από το παράθυρο, θα πω εγώ, τέτοια πονήματα. Και του Ευαγόρα, ο Μάριος Τόκας, και την του Αυξεντίου, την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και σένα, θα το ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής, με αυτό θα κλείσουμε. Αλλά και ο Γιώργος Θεοφάνους, εκείνο το εκπληκτικό τραγούδι, με το οποίο παρουσιάζει τα λόγια με τα οποία κατεβοδώνει η μητέρα του Αυξεντίου, του Γρηγόρη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα όμως που πραγματικά όλοι μας αντιλαμβανόμαστε το πόσο φτωχότεροι είμαστε. Θα σας ρωτήσω και θα σας δώσω το λόγο για να μου πείτε έτσι μέσα από την πορεία σας και ως φιλόλογος και ως άνθρωπος των γραμμάτων και ως συγγραφέας, αν μπαίναμε στην διαδικασία έτσι να προσεγγίσουμε την λογοτεχνική παραγωγή στην Κύπρο, σε ποιο κομμάτι της είναι επηρεασμένη αυτή η παραγωγή από το γεγονός ότι τούτο το ελληνικό νησί στερήθηκε με χίλιους δυο τρόπους την απόφαση του, τον πόθο του, να είναι τμήμα της Ελλάδας.
Κομμάτια που πονεμένα, και πιστέψτε με, αν και τότε που δεν είμαι κοντά εκεί, γεννιόμουν όταν έγινε και αυτό το δημοψήφισμα για την Ένωση. Ναι, είναι επηρεασμένη η λογοτεχνική πορεία της Κύπρου από αυτό τον πόθο για ελευθερία. Η Κύπρος θεωρεί τα πάντα, μιλάω τον κόσμο της Κύπρου, έτσι, τον απλό κόσμο, τον απλό συγγραφέα, τον απλό επαγγελματία, ό,τι και να είναι αυτός. Είναι πειρασμένος από αυτό τον πόθο, γιατί είχε να παλέψει με Τούρκους, Σαρακινούς, με τους Άγγλους. Βρέθηκε μπροστά σε πολέμους που, θα πω κάτι που νιώθω και περήφανη γι' αυτό, ότι παρά τους κατακτητές που ήταν υποδεέστεροι πολιτισμικά, κοινωνικά κλπ, εν τούτης ο λαός της Κύπρου αντιστάθηκε στεναρά και δεν επηρεάστηκε πάρα πολύ στον τρόπο ζωής. Αυτό δεν επηρέασε και την πνευματική εξέλιξη των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την συγγραφή, με ποίηματα κλπ. Ο στόχος όλων αυτών των πνευματικών ανθρώπων της Κύπρου, πιστεύω, ήταν ένας. Η Ελλάδα, η μάνα Ελλάδα, στα ποίηματα, στα τραγούδια, και ο πόθος της Ένωσης με την Ελλάδα, και τώρα πιο νεότερα της απελευθέρωσης της Κύπρου. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλος επηρεασμός στον τρόπο που εμπνέει τον κάθε λογοτέχνη, τον κάθε συγγραφέα.
Μάλιστα. Αν σας να κάνω ένα βήμα πιο πέρα, σε ποιο βαθμό αντιλαμβάνεται η Μέρη Σταυρινίδου Ευθυμίου ότι από τα 1974 και μετά η προδοσία και η εισβολή, η κατοχή, το εκεί προσκείται μακράν, η απουσία της μάνας και της εγκύτριας δύναμης ταυτόχρονα έχει επηρεάσει την λογοτεχνική παραγωγή τούτον το μισό αιώνα που η Κύπρος βρίσκεται δέσμια, σιδεροδέσμια, στο 40% του εδάφους της και κάποιοι Έλληνες εγκλωβισμένοι στην Καρπασία, πόσο έχει επηρεάσει εκείνη η εποχή και αυτά που βλέπουμε στη συνέχεια.
Νομίζω οργή, απογοήτευση και πόνος που δεν έγινε αντιληπτό ότι κάθε κράτος, κάθε λαός έχει ένα δικαίωμα στην αυτοσύστασή του, στην ύπαρξή του. Νομίζω επηρέασε πάρα πολύ όλους τους τομείς του πολιτισμού και της κοινωνίας, γιατί δεν βλέπουν τίποτα να προχωράει και όχι μόνο να προχωράει, τίποτε εξελίξιμο θετικό. Mm-hmm. Έχουμε εγκλωβιστεί μέσα στις διάφορες μεθόδους που κατά καιρούς μας πασάρουν οι πολιτικοί περί συνομιλιών, περί συμφωνιών. Ούτε εκεί προσκείται μακράν, γιατί ξέρω περίπτωση που και στο 1974 που δεν τους επέτρεπαν να κατέβουν στην Κύπρο από την Ελλάδα για να βοηθήσουν. Mm-hmm. Εν τούτης, όσο και να μπλοκάρισαν αυτή την πορεία, βρήκανε τρόπο και κατέβηκαν κάποιοι. Άρα πιστεύω ότι όλα γίνονταν. Πιστεύω ότι οι πολιτικοί μας εκτιμούν λάθος. Θεωρούν ότι η Κύπρος είναι ένα διαχειρίσιμο για τους μεγάλους κράτος και νομίζω ότι ζει μια υποτέλεια. Ναι, είναι σε υποτελή κατάσταση και στην οποία δεν υπάρχει κανένας, και τολμώ να το πω, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ηγέτες άξιοι να οδηγήσουν το πρόβλημα της Κύπρου σε μια διεθνοποίηση με εμφατικό τρόπο, γιατί εκλείπει η τόλμη και η σωστή διπλωματία. Πραγματικά μπορεί ένα μικρό κράτος να είχε σηκώσει το ανάστημά του αν είχε ανθρώπους να αντιδρούν δυναμικά, σωστά, χωρίς να υπολογίζουν και το κόστος. Το πολιτικό, το πόσο θα μας αφήσουν άλλα κράτη, θα μας πετάξουν από το ΝΑΤΟ, από την Ευρώπη. Μα ένα κράτος τι ζητάει, την αυτοτέλεια του. Και αυτήν δυστυχώς την έχουν καταπατήσει πάρα πολύ.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε κάτι ακόμα. Και γιατί νομίζω ότι κλείνει τον κύκλο κάποιων αναφορών για κάποιες κατά λάθος εξεπίτηδες συμπεριφορές. Αφετηρία το 1974, αγαπητή μου κυρία Μέρη Σταυρινίδου Ευθυμίου, μετά τον πρώτο ή και τον δεύτερο Ατήλα, υπάρχει μια προσπάθεια που γίνεται από την μητέρα Ελλάδα, όχι σε επίσημο επίπεδο, αλλά είναι οι τοπικές κοινωνίες που μπαίνουν στη διαδικασία να βοηθήσουν τα αδέλφια. Ψάχνοντας, και θα σας πω ευθέως, τυχαία έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο μιας εξαιρετικής συγγραφέως από την Λεμεσό, ιστορική έρευνα, και αφορούσε σε πολλά παιδιά τα οποία εκατοντάδες από αυτά είχαν φιλοξενηθεί στον πύργο της Ηλίας από τη Μητρόπολη.
Ναι, και μπορώ να σας πω κάτι επί τούτου αργότερα.
Θα μου
ναι.
πείτε. Είδα ότι στη γενέτειρά μου στην Θεσσαλονίκη πάρα πολλά ιδρύματα φιλοξένησαν τέτοια παιδιά. Το Παπάφιο Ορφανοτροφείο, το Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, πάρα πολλοί φορείς. Και όλα αυτά είναι άγνωστα σε μας εδώ στην μητέρα Ελλάδα και δεν γίνεται και καμιά προσπάθεια αυτοί οι φορείς και αυτοί οι άνθρωποι να προβληθούν ως διαχρονικό παράδειγμα αλληλεγγύης, εθνικής και ανθρώπινης αλληλεγγύης, έτσι. Πείτε μου λοιπόν την άποψή σας για αυτό εδώ. Αποκρύπτεται ένα κομμάτι, ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της ιστορίας.
Ναι. Συμπτωματικά για αυτά τα προσφυγόπουλα που κατέληξαν στην Πελοπόννησο, έχω να πω ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από ένα πρόγραμμα, ήταν αυτό, εκπαιδευτικό, και μια φίλη ελλαδίτισσα ασχολήθηκε με το θέμα και βρήκε τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν στην Ηλία και τα κανόνισαν μια συνάντηση στο χώρο εδώ στην Ελλάδα, στην Ηλία, και συνάντησαν τους οικοδεσπότες, ας το πούμε, τους ανθρώπους που τους φιλοξένησαν. Ο ιερέας εκεί ήταν ο ιερέας, οι δάσκαλοι τότε που τους αγκάλιασαν με πολύ αγάπη, και έγινε μια πολύ μεγάλη εργασία και μαρτυρίες, καταγράφηκαν μαρτυρίες των παιδιών, τι έζησαν, πώς το είδαν κτλ. Ο λόγος που δεν κοινοποιούνται και δεν τιμώνται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι με τόση γενεοψυχία ανέλαβαν να φιλοξενήσουν παιδιά από την Κύπρο τότε.
Σαν να ήταν δικά τους παιδιά κιόλας. Εντάξει.
Φυσικά. Είχαν και τα δικά τους και επιπλέον πήραν και κάποια παιδιά άγνωστα σε αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύω ότι η ταπεινοφροσύνη τους τους έκανε να μην το μεταδίδουν. Σίγουρα υπάρχουν καταγραφές, δεν μπορεί να μην υπάρχουν στην πολιτεία κάποιοι τομείς, υπουργεία, τμήματα που να μην έχουν καταγράψει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι είναι μια αδικημένη περίπτωση που άνθρωποι, αυτοί είναι οι ήρωες, είναι και αυτοί οι ήρωες.
Ακριβώς.
Γιατί βοήθησαν με τον τρόπο που μπορούσαν κάποια παιδιά που έμειναν χωρίς γονείς, χωρίς κανένα να τα νοιάζεται, τα έφεραν εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω η αλήθεια να λέγεται αν συνεχίζουν κάποια την μεταξύ τους επαφή. Εύχομαι να γίνεται.
Νιώβη Κερκίδου λέγεται η συγγραφέας που ανέφερα νωρίτερα, εκλεμεσού της Κύπρου. Το θυμήθηκα τώρα το επίθετό της
και
έχει φέρει στην επιφάνεια πολλές τέτοιες περιγραφές και πολλά τέτοια βιώματα.
Έπρεπε να μπουν στα σχολεία.
Έπρεπε να μπουν στα σχολεία.
Βεβαίως, γιατί έτσι διδάσκησαν μη τι άλλο και την αλληλεγγύη. Διδάσκεις το πόσο μπορείς να ανοίξεις την ψυχή σου σε συναδελφοσύνη. Είναι απαράδεκτο, δηλαδή ορισμένα, δεν ξέρω από πού εκπονείται το πρόγραμμα της γνώσης στα σχολεία, αλλά νομίζω λείπει η σωστή ενημέρωση.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε στο σήμερα. Ξέρετε, και μου έδωσε τη δυνατότητα, την αφορμή, η προηγούμενη τοποθέτησή σας. Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια, μισός αιώνας πέρασε από τα 1974. Έκτοτε το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου είσαμε σήμερα επικίζεται με εξωφρενικό ρυθμό. Οι Τουρκοκύπροι πλέον είναι μειονότητα εκεί. Και υποτίθεται ότι και εμείς με την βοήθεια της, με τη συμπαράσταση υποτίθεται της, του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, εξακολουθούμε να συνομιλούμε για διάφορα πράγματα που έχουν σχέση με την λύση και την εξέβρεση δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό. Θα σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητή μου, κυρία Μέρη Σταυρινίδου Ευθυμίου. Πιστεύετε ότι υπάρχει λύση συμβίωσης πλέον στην Κύπρο, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά, επειδή και το 2004 υπήρχε μια καταγραφή, υπήρξε μια καταγραφή, όλοι αυτοί που επαναλαμβάνουν ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το ενδεχόμενο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας,
ναι,
αγγίζουν πράγματι το πρόβλημα ή μήπως συζητούμε για να συζητούμε ή αεροβατούμε πιστεύοντας ότι μπορεί έτσι μέσα από αυτήν τη διαδικασία να αποθήσουμε τις δικές μας ευθύνες για ένα έγκλημα το οποίο έχει 50 χρόνια ζωή.
Ακριβώς. Όχι, όχι, όχι. Τι θέλω να πω με τα τρία μου όχι. Γίνονται πράγματα για μας χωρίς εμάς. Μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας θεωρώ ότι κατακρεουργεί κυριολεκτικά τη σύσταση κράτους της Κύπρου μας. Θεωρώ ότι όλα αυτά πετυχαίνονται γιατί όχι εμείς, οι άλλοι προτείνουν ως εύκολη λύση για να τελειώνει το Κυπριακό και θεωρώ ότι οι δικοί μας το συζητάνε ακόμη. Δεν υπάρχει περίπτωση συμβίωσης με τους νεοτούρκους, εννοώ, γιατί αν υπολογίσω ότι όταν το 1974 μεταφέρθηκαν οι Τούρκοι προς το βόρειο τμήμα της Κύπρου, οι άνθρωποι πόσο χρονών να ήταν, μεγάλωσαν, τώρα μπορεί οι περισσότεροι να έχουν πεθάνει. Είναι τα παιδιά των παιδιών και οι έπικοι. Αυτοί είναι οι κάτοικοι της, του βορείου κατεχόμενου κομματιού μας. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι κουβαλάνε την νοοτροπία την τουρκική, όπως την επέβαλε η Τουρκία. Δεν θεωρώ ότι με τους Τουρκοκύπριους, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε Μαροκινούς, έχουμε Μαρονίτες, να πω, Αρμένιους,
Λατίνους και λοιπά, ναι, εντάξει.
Λατίνους,
αυτοί εκπροσωπούνται κιόλας και στο κοινοβούλιο, έτσι.
Ακριβώς, ναι, βεβαίως. Συνυπάρχουμε και πάρα πολύ καλά. Και ένας λαός που ζει μαζί με έναν άλλο λαό, σίγουρα ενσωματώνει και πολιτισμό και ήθη και έθιμα. Και προασπίζεται τα συμφέροντα του κράτους το οποίο ζει. Και θεωρώ λοιπόν ότι θα μπορούσαμε με τους Τουρκοκύπριους να συνυπάρξουμε, αλλά όχι με βάση τη διζωνική δικοινοτική. Είμαι σφόδρα εναντίον της αυτής της λύσης.
Άρα, απελευθέρωση, συνομοσπονδία, ομοσπονδία, τι είναι αυτό το οποίο απαντάει η Μέρη Σταυρινίδου Ευθυμίου?
Στην απελευθέρωση. Καταρχήν, απελευθέρωση δεν είναι μόνο με τα όπλα, έτσι. Υπάρχει μια δυναμική διπλωματικής ευελιξίας όπου μπορούν οι πολιτικοί να, αν μη τι άλλο, να προσεγγίσουν χώρες οι οποίες να επιβάλλουν.
Μισό λεπτό. Βλέπουμε, αναφερθήκατε κι εσείς στον επικισμό. Βλέπουμε,
ναι,
τον τελευταίο καιρό από τις 7 Οκτωβρίου και μετά τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν να κουνάει το δάχτυλο προς το Ισραήλ και να λέει ότι ο επικισμός είναι κλοπή.
Ναι.
Από την άλλη μεριά δεν ακούμε ούτε από τη Λευκωσία ούτε από την Αθήνα την ίδια φράση. Την ίδια φράση, ο επικισμός είναι κλοπή.
Να το επαναλάβουν για να δούνε ότι αυτό είναι οι φάσεις και αντιφάσεις της τουρκικής πλευράς με στόχο να δείξει τη βαρύτητα της θέσης που έχει απέναντι, πιστεύω, στο στερέωμα του κόσμου. Θέλει να είναι ο αυστηρός. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό το ύφος του Ερντογάν με το δάχτυλο, να δείχνουμε με το δάχτυλο. Δυστυχώς το λέω αυτό. Ένας ηγέτης για την Κύπρο δεν υπάρχει. Ένας ηγέτης. Έναν ηγέτη ψάχνουμε. Έναν ηγέτη να μας οδηγήσει με τόλμη, να τον ακούμε να μιλάει, να φωνάζει. Κάποια στιγμή ο κύριος Ζέμβιας, μιλώντας με τον Τούρκο ομόλογό του, και κάπου του μίλησε και του κούνησε και το... Ένα στιγμιότυπο μόνο, έτσι, δεν μιλάω να κρίνω περισσότερα. Ένα στιγμιότυπο και όλοι νιώσαμε μια ικανοποίηση. Σε εμάς δεν θα το δούμε αυτό.
Να επισημάνω μονάχα ότι τότε στο στιγμιότυπο που είπατε, όλο τυχαίως δεν υπήρχε αναφορά στην Κύπρο και στο δράμα που εξακολουθεί από το 1974. Όχι, και σε αυτήν τη στιχομηθεία στην οποία αναφερθήκατε,
ναι,
δεν υπήρχε αναφορά στο Κυπριακό. Λοιπόν, θέλω να σας να πάμε ένα βήμα πιο πέρα σε αυτά τα οποία λέγαμε, και είναι θέμα ηγέτη μονάχα ή είναι θέμα παιδείας? Το ρωτώ στην εκπαιδευτικό, στην ψυχολόγο, στην συγγραφέα, διότι άντε και βρίσκαμε έναν ηγέτη αύριο στην Αθήνα ή στη Λευκωσία για να προχωρήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, από πού θα ξεκινούσε, όταν κοντά στο 80% της οικονομίας του ψευδοκράτους συντηρείται τούτη την ώρα από κατοίκους των ελεύθερων περιοχών που περνούν στα κατεχόμενα επειδή εκεί υπάρχει πιο φτηνή βενζίνη ή ξέρω εγώ πιο φτηνό φαγητό ή πιο φτηνά είδη.
Ή αγγίζεται τώρα.
Τι αγγίζω?
Ναι.
Είναι θέμα ηγέτη μόνο λοιπόν, ή είναι μια ευρύτερη διεργασία η οποία θα έπρεπε τουλάχιστον να επισημαίνεται από κάποιους?
Κύριε Χούπη, πόσο χαίρομαι που η περιοδία της σκέψης σας πηγαίνει εύστοχα εκεί που είναι το θέμα, το φλέγον. Δυστυχώς είναι το μότο μου αυτό, ότι τα πάντα είναι θέμα παιδείας, τα πάντα. Εάν δεν γνωρίσει κάποιος τι σημαίνει αυτό, πώς γίνεται να μπορεί το μυαλό του να κρίνει, να έχει αντίληψη των γεγονότων δίπλα του, δεν μπορεί να προχωρήσει, και κανένας ηγέτης σίγουρα δεν μπορεί να το φέρει πέρα. Τώρα, η τακτική αυτή της, πώς να το πω, του σπατάλης χρημάτων προς όφελος όχι του ελληνοκυπριακού λαού αλλά του τουρκικού, με βρίσκει πολύ αντίθετη. Θυμώνω με τις ουρές που κάνουν οι συμπατριώτες μου για να περάσουν απέναντι, να φτιάξουν τα δόντια τους, να βάλουν βενζίνη, να ψωνίσουν, να παίξουν στο καζίνο εκεί πέρα. Πολλά χρήματα δίνονται στα καζίνο της, του κατεχόμενου κομματιού, της Κερίνιας μας από εκεί. Κερίνια είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε και αυτό, γιατί μιλάμε μόνο για Αμόχωστο. Είναι η Αμόχωστος, είναι η πόλη της καρδιάς μας, αλλά είναι και η πόλη της άνοιξης, η Κερίνια μας. Λοιπόν, δεν έχουμε παιδεία ώστε να αντιληφθούμε τι κάνουμε. Ότι προωθώντας χρήμα, μεταφέροντας χρήμα προς το κατεχόμενο, εδραιώνουμε περισσότερο και κάνουμε μια παραδοχή βασικά της απέτησής τους, που θέλουν νέο κράτος. Θα αυτοσυντηρείται από μας. Είναι απαράδεκτο. Αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο είναι απαράδεκτα. Δεν ελέγχονται. Δεν υπάρχει έλεγχος. Και ο έλεγχος καταλήγω θέλει παιδεία. Γιατί πρέπει να, το μυαλό να είναι εύστροφο, να πηγαίνει. Μα αν το επιτρέπω αυτό, τι συνέπειες έχω.
Να σας πω ευθέως κάτι. Παρακολούθησα πρόσφατα, αγαπητή μου κυρία Μέρη Σταυρινίδου Ευθυμίου, μία τηλεοπτική εκπομπή, νομίζω στο Σίγμα, ιστορικ, δεν έχει καμιά σημασία, όπου η Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της σημερινής κυβέρνησης της Κύπρου, με τη βοήθεια ενός δημοσιογράφου, συζητούσε με διακεκριμένους μαθητές σχολείων, λυκείων, γυμνασίων, λυκείων της Κύπρου. Όλοι μα όλοι σχεδόν τη ζήτησαν ελληνοκεντρική παιδεία. Αναρωτιέμαι λοιπόν, τι είναι εκείνο που τελικά εμποδίζει αυτό το οποίο ζητούν τα νέα παιδιά. Και ξέρετε, νέα παιδιά τα οποία δέχονται καταιγισμό προπαγανδιστικών ή άλλων έτσι περίεργων τοποθετήσεων και γύρω από την καταγωγή τους και γύρω από το γλωσσικό ιδίωμα και ένα πρότυπο νεοκυπριακό το οποίο πάρα πολλές φορές οι προηγούμενοι μαζί με τους σημερινούς κατακτητές στο βορρά προσπάθησαν να περάσουν και έπεσαν στο κενό. Τελικά, τι είναι εκείνο το οποίο δεν επιτρέπει να ανταποκριθεί η πολιτεία σε αυτό το οποίο οι ίδιοι νέοι άνθρωποι ζητούν?
Ακριβώς. Κύριε Χουπή, πιστεύω ότι οι έντονες πιέσεις που δέχεται η πολιτεία ώστε να μην προέχει στα σχολεία η διαφορά, τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσα στην Τουρκία ή και ανάμεσα σε άλλους λαούς, και να μην ξεχνάμε και την μετακίνηση ξένων μαθητών στα σχολεία. Αλλοιώθηκε η ομογένεια στα σχολεία. Δεν είναι μόνο κυπριοτόπουλα ή ελληνόπουλα. Είναι παιδιά, και για να μην φύγει ούτε η θρησκευτική τους ταυτότητα, ούτε η πολιτισμική τους, αφαιρούν, αν είναι δυνατόν, αφαιρούν την αλήθεια από τα βιβλία και από την εν γέννη διδασκαλία στα σχολεία.
Προχθές στις 15 ήταν η επέτειος του ενωτικού δημοψηφίσματος. Ο νόμος Ακιντζή, όπως ονομάστηκε περιπεκτικά από κάποιους, ψηφίστηκε από την Βουλή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η μία αναφορά στο ενωτικό δημοψήφισμα.
Καμία. Δυστυχώς θέλουν να... Δεν ξέρω τι συμβαίνει και ποια είναι η τακτική του να πάμε σε μία διάσπαση της ενωτικής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά πιστεύω ότι καταστέλλεται κάθε στοιχείο που προάγει το φιλελληνισμό, αλλά και την...
Μα δεν είναι φιλελληνισμός, ξέρετε, είναι ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός σας και ο ελληνισμός μας είναι ένα.
Σωστά. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι οι νέοι που ζητούσαν, όπως είπατε εσείς στην εκπομπή αυτή, να έχουν μια εγωκεντρική...
Ελληνοκεντρική. Να είναι η Ελλάδα το κέντρο της παιδείας, του ζητούσαν οι νέοι άνθρωποι.
Ακριβώς. Είναι παιδιά ίσως τα οποία έχουν αντιληφθεί, και χαίρομαι γι' αυτό, έχουν αντιληφθεί ότι μόνο διδασκόμενοι την ελληνική παιδεία, η οποία είναι η αρχαιότερη παιδεία και στον κόσμο όλο, μόνο τότε υπάρχει μια περίπτωση να ανεβεί και το πνευματικό επίπεδο. Ειλικρινά, σε νεότερες ηλικίες δεν θα δείτε πολύ πνευματισμό. Mm-hmm. Από μια ηλικία και πάνω. Οι νεότεροι είναι, θα έλεγα, τα ενδιαφέροντά τους με παροπίδες εκεί που έχουν έντονο το στόχο τους, ας πούμε.
Και όταν το ζητούν αυτό οι αριστούχοι της Κύπρου, αντιλαμβάνεστε τι εντολή είναι αυτή για τις κυβερνήσεις
Ακριβώς.
Της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου.
Θέλουμε να βγουν ηγέτες από αυτούς.
Γιατί κοφεύουν, πείτε μου, ποια είναι η δική σας εξήγηση?
Θεωρώ ότι δεν θέλει κανείς να αναλάβει την ευθύνη, να τολμήσει να κάνει τέτοιες καινοτομίες και τέτοιες
Δεν χρειάζεται να καινοτομήσει κανένας. Να βάλει αυτούς τους κλασικούς της ελληνικής παιδείας στα σχολεία και τους εκ Κύπρου και τους εξ Ελλάδος.
Ακριβώς έτσι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω γιατί δεν προωθείται αυτό. Μάλλον κάτι ξέρουν οι ηγέτες που δεν συνεργάζονται. Δεν βλέπουν να συνεργάζονται και στενά τα τμήματα της πολιτείας, τα υπουργεία μεταξύ τους, να συζητήσουν,
ο λαός δεν έχει ευθύνη.
Μια ενιαία πολιτική.
Ο λαός δεν έχει ευθύνη, αγαπητή μου κυρία Μέρη Σταυρινίδου Ευθυμίου. Δεν μπορεί να απαιτήσει αυτός ο λαός από τους ηγέτες του κάποια πράγματα. Και εδώ συζητάμε για κάτι πολύ απλό, έτσι. Όταν οι αριστούχοι μαθητές της Κύπρου ζητούν πρόσωπο με πρόσωπο από την Υπουργό της Παιδείας τους ελληνοκεντρική παιδεία, ποιος δικαιούται να κοφεύει στην απέτησή τους?
Μα κοφεύουν επί τούτου, γιατί δεν θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη, να παραβλέψουν τις οδηγίες που παίρνουν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνωθεν οδηγίες.
Σίγουρα. Είναι η δική σας εκδοχή. Ο καθένας μπορεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα που έθεσα. Θέλω να κλείσουμε με την δική σας προσέγγιση και μέσα από το βιβλίο, το πρώτο σας βιβλίο, «Ορατότης 2000», και μέσα από την φθινοπορεινή αντάβγεια που θα κυκλοφορήσει όσον ούπο, και μέσα από την επιμέλεια του βιβλίου για τον Μάριο Τόκα, η Μέρη Σταυρινίδου Ευθυμίου τι καταθέτει στο αναγνωστικό κοινό και γενικότερα πώς στέκει μέσα από αυτήν ακριβώς την γραφή στην συμβολή που ο καθένας μας υποχρεούται να έχει στον εθνικό βηματισμό?
Το πρώτο μου βιβλίο ήταν απλά ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, γιατί είχα μια δύσκολη πορεία, και είναι αυτό που εκείνη που μου έκανε την προλόγηση, καθηγήτρια πανεπιστημίου, είπε η Μέρη δεν αντέχει να μην μας πει αυτά που θέλει να πει. Και έτσι τα κατέγραψα, γιατί ήθελα να τα εκφράσω. Μέσα από τα βιβλία μου, τα οποία θέλω να πω ότι γράφω πάντα αυτά που αισθάνομαι, αυτά που με προβληματίζουν. Γράφω αυτά που δέχομαι ως ερεθίσματα από την γύρω κοινωνία, από το περιβάλλον, από την πατρίδα μου. Έχω έντονη την πατριωτική μου διάθεση σε μεγάλο βαθμό. Γράφοντας προσπαθώ να φέρω όσο το δυνατόν την ελληνική γλώσσα μέσα από διάφορες κριτικές, με διάφορα εκπονήματα, να φέρω να γίνει αντιληπτό ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα χάρισμα μεγάλο όλοι. Έχουμε την άνεση να μπορούμε να γράφουμε μια εικόνα, να βλέπουμε με χίλιες λέξεις να γράφουμε, να την περιγράφουμε. Θεωρώ ότι η ενασχόλησή μου και με το βιβλίο του Μάριου Τόκα, την επιμέλεια, το οποίο με συγκλώνησε όταν το διάβαζα, του Νίκου του Τόκα, του αδελφού του, με βρίσκει πάντα να ασχολούμαι με θέματα που αγγίζουν και το εθνικό μας θέμα. Και η συνεργασία μου με τον Νίκο τον Παπακλειοβούλου, η οποία βλέποντας την εντιμότητα και το πάθος του για να περάσει στους νέους, να μην ξεχαστούν οι λεβέντες και οι ήρωες της ΕΟΚΑ, αλλά και όλων των σειράξεων που υπήρχαν,
όλων των αγώνων,
αγώνων στην Κύπρο. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο φέρνουμε στο προσκήνιο, λέγοντας, ξαναπέστα. Πιστεύω ότι η νεολαία θα αρχίσει να τους βάλει, να τους βάζει μέσα στον τρόπο ζωής τους. Εγώ είμαι θετικός άνθρωπος και ελπίζω. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα βρεθούν οι νέοι οι οποίοι θα πάρουν τη σημαία της λευτεριάς στα χέρια τους.
Αγαπητή μου κυρία Μέρη Σταυρινίδου Ευθυμίου, αναπτερώσατε και τις δικές μας ελπίδες. Θα κλείσουμε με μελοποιημένο Ευαγόρα Παλικαρίδη από τον Μάριο Τόκα, ο οποίος και τραγουδά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Θερμές ευχαριστίες σε εσάς. Καλή δύναμη στο έργο σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.